bes ba ca tegu muy ñettel ba ñu xaar besoon na yonent bi génnul toog néegam naa fi la néegam dal di noppi. Bor seet mu ne laa biig day xaar ngeen ma lool de. Ne waaw waaw ne ah man day demaa ragaloon dal di génnaat mu nekk lu nose lool nekk yiw lool borom bi subhanahu wa taala farataal ko te du ngeen ko àttal. Yërmande boobu daal moo ma teree génn. Kon ñu wéy ku nekk di naafilaal boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna. Umar ibn al-Khattab ne farataal jeex na ndaxte li ñu doon jokkale asamaan ak suuf jeex na yonent bi nekkatu fi. Kon lu ñuy farataal ak lu ñuy bañ a farataal jeex na nañu delluwaat ci asl li nga xam ne noonu la ko yonent bi defoo woon mu nekk lu ñu organise. Kon loolu dëppoo ne am na tegtal bu leer ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne man qaama ramadaana imaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Képp ku taxaw julli ci weeru koor bu dul farata nga xam ne ab naafila la jéggal nañ la say bàkkaar boo mosa def jéggal nañ la. Kon loolu Omar ibn al-Khattab bu ñëwee tuddee ko bid'a bi maana al-mubaadara bi maana lii daal mooy jóg delluwaat ci mbir. Kon bid'a foofu loolu lay dal di tekki wala mu nekk bid'atun ci luga maanaam luga al-arabia day am ñaari sens. Benn sens bi di ci wàllu làmmeñ la jëm beneen sens bi ci wàllu tënku sharia la jëm. Borom xam-xam yi leeralee ko assola ku mosul xam diine xamul islam waaye dégg na lugal arabia boo ko noon rek salli lana moom day lay tàlla leen ma ñaanal leen ndaxte assola bi maanaa dua. Kon salli foofu day nekk udu lana waaye koo xam ne nag moom xam na islam xam na sharia boo ko noon salli lana rek dalay wax ne aqimu sala taxawalal bu ñu dal di julli. Kon ci ñaari sens yooyu sens bu nekk dañ koy jëfandikoo. Kon foo fekk bid'a ci lu am tegtal lu ñuy jëf ci sharia kooku ci sens langue bi rek lay doon littéraire bi waaye du nekk ci sensu biginu sharia. Looloo taxoon Umar ibn al-Khattab tuddee ko foofu bid'a. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee boppam bid'a waaye boo delloo loolu yépp day nekk du tëdd ci tërilinu bid'a bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnaar. Bid'a bu nekk rek réer la te réer bu nekk day yóbbee boromam safara inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kon kullu boobu mooy lépp lu amul tegtal nga fas yéene jaamoo ci yàlla. Te borom téere bii waxoon la ñu ne lépp luy jëriñ xeet wi rek yonent bi wax nañu ne taxaw leen ci xër leen ci. Kon yonent bi jóge fi, Abou Bakrin jóge fi, Umar ibn al-Khattab jóge fi, Ousmane ibn Affan jóge fi, Ali ibn Abi Talibin jóge fi, yeneen borom xam-xam yu mag yooyu yépp jóge fi ba Assiya ñëw ci dawla al-Fatimiyya lu ëpp ñetti téeméeri at ñu sos loo xam ne day nekk yoon wu ñuy jaamoo borom bi subhanahu wa taala. Mustahil munul ne li mu mun a doon rek mooy al bid'a ngir defar sa politique. Waaye nañu delluwaat ci événement yi ñu toll. Gàmmo léegi lu mu jëriñ ummal islamiya lu dul defar sa politique di taxoon ñu sos ko ba léegi ci yoon woowu la jëm. Lan la jëriñ islam lu dul defar sa politique lu dul jàngale sa maam jàngale sa baay wone sa kër mais loolu dong la jëriñ. Lan la jëriñaat leneen loo xam ne day tax umma bi dellu wàcc ba léegi la taxoon si ay créé ko ba léegi wàccul yoon woowu. Yoon woowu rek la jaar ba léegi nañu dem fi ñuy gàmmoo yépp ñu gis ndax da ngay ñëw yokku iman waaye al aks da ngay ñëw ñàkk iman ba nga amoon. Ndax dañ lay woon loo xam ne lu soof la ñu ne boo ko defee jéggal nañ la nga yow nga ñëw fasu ca loola wala ñu jox la ay askar yoo xam ne alquran diglewu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diglewu ko jaarul benn yoon ay bidaa kese wala ñu ñëw lënkale la ak doomu aadama boo xam ne da ngay gëm ne rek boo wuuteeg moom alku nga te dangay gëm ne moom lépp lu mu jëf rek am na yoon ngir jëf loolu yax li ndaxte yow zahir nga xam xamoo baatin. Waaye dëgg-dëgg nag ñaawteef moom ku ko jëf moom amul zahir ak baatin saay-saay nga amul zahir ak baatin de ñaawteef ku ko jëf rek bul xool zahir bul xool baatin sin dafa mooy yàlla rek wuute te bépp mooykat yàlla moom munuñ ciy gis loo xam ne ci jàmm la jëm. Fitna yi ciy juddoo sax bu fekkoon ne sunna la léegi mais fitna ya cay juddoo sax heure bobu dina jar ñu saggane sunna bu mel nona waxatu malak ba mu nekké bida walu gune bo ci sété da nga gis lu cey juddo lo xamné day tax ñu bayyi farata jilta bi nga xamné moy bo amé ñaari rakka togaay bobu ngay tok togaay yub sunna la boko faté be soobu ci farata sax buñ la sabbalé do delu ci waaw bu fekké nak ab sunna day dem nak be nek dañuy faatu farata soga mëna def sunna bobu wala dañuy defu bakar soga mëna def sunna bobu li nga xamné moy saddu rihal ah kon bir moma day delu ci wat ca lañuy delu wat dal diko sétat sétan talat ko li am mom be fess moy bir mi bid ala de te bid asiyya ala nekul bid hasana abadan bid asiyya ngirne yonentou bi sallalahu alayhi wasallam moytu won na xet wi lola dañu ko moytu dal diko sori kon nak lañuy gem ngem ba diñu jeriñ moy mbolé sen jamm dal yonentou bi digal nañu ko mbolé sen safan ba yonentou bi sallalahu alayhi wasallam moytu lo nañu ko te jamm jojja jim ñu digal nak moy lañuy tuddé at tawhid lu pass pass woné rek lolo mëna nek jamm jojju té lolou moy li bégal borom bi subhanahu wa ta'ala borom bi musul bégué bid'a gannaaw bañu déppone bid'a la nañ ko fa ba borom bi subhanahu wa ta'ala musul bégué bid'a def ñu waxon né dey du ngeen mëna gëm abadan loolul da ngeen womatu gannaaw ki koku moy kan moy muhammadun sallallahu alaihi wasallam musuko def musuko diglé naam don na wor nañ wor motax xor gogu weyna don sunna ila an yarisallahu al-ard be bes penc taxaw wor altine buna jot sunna lay dal li don gannaaw mom la magale won kon ab juddom way nañu ko magalale nonu ab juddom kon ñun lan motax bes bune dañuy tok fukki wer ak ñaar sokko ko magalal te ñung ko koy magalale safano namu don magale mom lek ak nan ak xawaare ak yaq ak wax yo xamne amul ñariñ kon lolu day ko am xel kule warna delu ci wat dal diko setat li taxone Umar defuko te ni mu xere won dal di bayyi li taxone ki nga xamne mom lañuy magal te lamu teural dong moy don sharia defuko won waye tere won na li nu mel kon non itam dañ ci wara bayyi xel bu baakha baax ñu yek ni nak bid'a la gannaaw ba mu saxé nek bid'a nak day dugg ci li ñuy borom bi subhanahu wa ta'ala téré woon yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam téré ñuko té loolu moy lepp luy merlo borom bi subhan man day yonentou yalla la jëm ci yow mbolé sen doomu adama kon sa jaamu yalla du wër ludul deng ko défé nima koy défé ludul deng ko waxé nima koy waxé ludul deng ko teñké nima koy teñké té mom ci bopam diiné matna té gamu bokku ci diine maton na be borom bi ne matal nako te bir moma bokku ci won mo taxone aya bobu waccu ci hijjatul wada borom bi subhanahu wa ta'ala dal di ñu wax ne al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina muy ñetti baat yu ama am solo yu ñu wara bayyi xel nak akmaltu atmamtu raditu akmaltu matna atmamtu motlina raditu begna kon ñett yi da am lu muy teug kon lamu waxon matna lo ca yokkat lolu ab yokk lay dal di don wa borom subhanahu wa ta'ala dina nangu yokk bobu wala du ko nangu li werte wor moy du ko nangu ndaxte bu bokkon ca la koy degal kon dina ko doli ci diine ci kon su fekke ne lolou ci la bokkon kon borom bi subhanahu wa ta'ala li wax matna dañ koy setat ah ci la bokku te ñewagul ñune matna kay matul kon gannaaw ba mu ne matna moy bokku ca won gannaaw ba mu ne raditu kon mum begna ci li kon boko yokke amana la nga ca yok moy tax begatu ndax te mum bugulon lola bugulon mbir moma dal di ci bokku motax mu ne matna te mbir mi ñewagul ñettel ba ñi ko indi ñu genn top lañu luñu jara bay xel ci ay ñoko indi te ñu genn top lañu ndax te teureulin bi nga xamne moy manhajus salafus salih ñom d'accord wuñ ci lool té la taxoon ñuy teureul yoya lañu ca doon def moy reub ay sahaba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fexé néwal teranga lu melni al khulafa'ur rasidun dal di len xass dal di len diingat dal di wax lu bon ci ñom dal di yeketti ñeneen loolu mo lal li nga xamne ni la gammo soso te bo sété be legi ci loolu lay wey be fiñu tollu ndax te manhaju salafus salih lañ fay niwal doole te loolu moy doxali ñu yoonentu bi sallallahu alayhi wasallam ay bid lañ fay yeketti te loolu moy doxali ñu si aji nga xamne ñoko soson kon loolu itam ñu bokk bayyi ci xel bu baaxa baax loolu motax imam malikin rahimahullah waxon wax ju am solo yi ñu wara bayyi xel mune nak na ngeen yek ne kérok ba aya bi wacce lu bokulon ci diine ji dootu ci muna bokk abadan ma lam yakun diinan la yumkinu al yawma an yakuna diina mune kérok la bokulon be duñ ko tuddé diine kérok ken tay ken dootu ko muna tuddé diine te ci wax joju nak lañu yonent bi xolon neñu taraktukum ala al mahajjati al bayda laylaha ka nahariha la yazighu anha ba'di illa halik mune bayina len xallu ler nañ ken du ko jadd sama gannaaw ludul ku nara alku way xallu ler wo nak gamu bokku ci won gannaaw bañu deme nak ni diine bo la ler rek ñu sof ci lolu nga xamne mom lañu tuddé gamu tay bo taxawé ngane bida la dañuy wax ne da nga dof lañuy dal di wax de ki mom defa dof waaw ndof gogu nak ba borom ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxe ne sen ñetti témer xërem yi ak juroom benn fukk benn ci du yalla te benn ci manul jëriñ te lepp reer la allah dong mo mëna jëriñ lool la ñi ko téwé won ci jamano lool lañu waxoon aja'al al alihata ilahan wahidan in hadha la shay'un ujab yalla yu bari yeb tay mune yeb tekki wuñu dara mbir mi doyna war kon tay bo taxawé ngane gamu bida la lu haram la kon dañuy taxaw ñu ne yow mom dof nga yow mom sa wax ji mom doyna war waye nak gëmuñu dara lool lañuy wax ñi mom gëmuñu dara yoonent bi sax gëmuñu ko ndax te gis nga ñu ngi haramal gamu waye nañu delu wat dal di set ñaay daganal gamu di ci daw ak ñakoy haramal di ko sori waye ñom ñaar ñi bo teunkun seeni dundu nga delo ci wa dundinu sahabatul kiram ak dundinu yonentou bi sallallahu alaihi wasallam kan ci mom ngay fek mo tek tankam ci dundin boba yonentou bi moko sul gam yonentou bi musul khawari yonentou bi musuko digle yonentou bi musul delo kenn ci sante ma ci keru bayu kenn ma ci keru mamu kenn mom ci bopam delo wul bir mi ci loxom abadan delo wuko ci kerem abadan de ko delo fi ko borom bi subhanahu wa ta'ala delo won inna akramakum indallahi atqakum ndaxte borom bi subhanahu wa ta'ala bam koy wax mbole sen doomu adamay la wowon ya ayyuhan nas lañ waxon ñun ñep inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ay mbole sen doomu adamay man yalla ma len sak de ci goor ak jigeen ma def len ay xet def len ay giir ki gën ca yeen ki gëm li tax ma def ay xet ak ay giir li ta arafu ngir ngeen xamanté dong la nak waye ki gëna baax ci yeen moy ki gëna ragal yalla waye bañu démé nak bé légui fokk ñu askané la ci kër tab diiné soga mat fofu nak lañu jaddé al mahajjatul bayda xallo leer wi fofu lañ ko jaddé xallo xamul kër dé xallo xamul sante dé doomu nuhu mu nga nalé alku mu nga nalé daldi alku waye doomu yonent nak bu alko ngir safano ndigalu yonent ba waaw yaw nak ki nga xamne joté wo mom dara bo safano ndigalam nak kon alka ne rombu la dé rombago alku abadan gis nga nit ki bo la ñi wax ne rombona alku kérok ba mu déggé udkhuluha bi salamin amin kérok lay rombu alku duggal aljanna nga daldi duggu kérok la alku rombu waye lu dul lolu rek ko tollu rek yaangi ci deugmal ci kon nak yi am tektal moy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal di teurel ko fi bayyi def leneen yaangi ci bid'ah noko muna tuddé nak lo muna wax nak te jamano ngi dem rek ngay gëna xam ne yaangi ci bid'a jamano di dem rek ngay gëna yek ne yaangi ci bid'a di gëna and ak naqar di gëna yitam sori alquranul karim ndaxte aya bu nek den ko lamb ngir dolel la nga ne e du ko muna dolel aya bu ne den ko lamb hadith bu ne den ko jema teug dal di ko walbati ngir mu dolel li nga ne te du tax mu dole ku ñew rek gis ben hadith bu wer fi sahih al bukhari wala fi sahih muslim mu yegg na deug deug dey ndeke goor gi dey xam xam ba deson na wala ikhlas ba deson ñaar yi fakk mu yegg ko mu ñew ndeke deug deug goor gi xam xam ba deson na xolal hadith bi rek ak aya bu leer bi mu dal di ci tek tankam imma de ko rere won wala rere wu kon way selal ba des kon la koy fajj moy nga d'accord ne goor ga juumon na yen ñaanal goor gi delu ci al mahajjatil bayda jamm ji ne dal di jup dal di bax waye bes bu ne rek nga ne da ngay gëna ki choono rek lay dal di indi te delu gannaaw lay dal di am ndax te gis ngeen xam xam bi day gëna leer de di gëna dem de xam xam bi day gëna leer rek di gëna dem ñi moy ci safan ba seenu sori di gëna leer rek di gëna wëy ndax te mbir mi ku ko natton ñaar fukki at ci gannaaw da nga gis ne soppeku yu bari dal dina am ndaxte nit ñi gëlematuñu ndaxte seen diine ñu ko doon jëlé rek ci gamukat yi rek lañ doon jëlé diine faqat keneen dootul am benen ludul ci gamukat yi kon nak gannaaw ba borom bi subhanahu wa ta'ala dimbalé xéet wi te limuy dimbalé xéet wi moy ci ñaari mbir bu ne gis nga diine ji borom bi subhanahu wa ta'ala dina ko yëkëté ci goor gu kaccho kon nak na nga gor gor lu yaw nga yekete diine gi ci mbax way bu ko yekete ci kacior nang ko yekete ci mbax way bu ko yekete ci kacior kon ci anam gogu lañuy gëm ne yunitu bi lamu waxon mo am bo defé safan ba itam safan ba ngay dal di am man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun mune bepp jëf bo muna jëf rek té du mako diklé mune bo démé yalla dina la ko délo yalla amul ci soxla mu dal di ñu waxone iyyakum wa muhdathatul umuri fa inna kulla muhdathatin bid'ah kulla bid'atin dalala mune ma ng leen di moytu lo lañu sos kon gamo leen la ci yoyu ñu sos mune na nga yegg ne lepp luñu sos bid'ah la té bepp bid'ah rir la té ñun ñëpp d'accord nañu né li ñuy gis ci gam moy reer du ko rom abadam ay goor ak jigen yu jaxaso yu xaware di wax ay fitna di def ay musiba ay fitna ki bakkan ak luné di ci juddo lolu deug 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 yek nañ né lolu moy dalala deug nak moy ab reer ndax té jafé jafé bi ak choono gi ak ñak alal ñak waxtu ñak bakkan merlo borom bi subhanahu wa ta'ala be legi nga fas yene le lol defa wara wey defa wara am deug deug dalala nak munu ko romb rir rir mo munu ko romb dalala nak moy rir bu mengo ak lila worne safano li mo gën li nga dal di ci sax rek dem diko def kon yal nañu borom bi subhanahu wa ta'ala gindi kon mune yonent bi nak dal dina genn aduna mune ñu fi wa dalilu ala mautihi صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون مونه تكتل بي تكتل ني يوننت بوبو دينا ген ادونا موي واخو بروم سبحانه وتعالى فيم كو واخون ني إنك يومي دي محمد صلى الله عليه وسلم ميت دغا فاتو وإنهم ني لا توپ اك ني لا باغا توپ ميتون نيوم نيب دينا نيو فاتو tumma top nak innakum yen ñepp nak ña nangoon ak ña bañoon ak yawmi yawmal qiyamati bespenci inda rabbikum ci sen kanamu borom taxtasimuna ngeen di xulo di wérante nan waxon na la ko waxoma ko won yegoon nga ko yego ko won lol nak lañuy gis safano gamu du dañuy wax ne day kew xel nu mu nango al mayyitu yahdu ku faatu kew nil rek reer besur jog nan raaytul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqazatan la manaman ya akhi xamna ñu li fola li chaxan la borom bi wax ne da ngay de mu daldi faatu Umar ibn al-Khattab daldi taxaw nan ku ne faatu na rek ma yobul Allah ki du faatu mu Abu Bakr radhiyallahu anhu ak ndeugur layam dal di jog taxaw ne len deglu len man kana ya'budullah falyabudillah innallaha hayyun la yamut man kana ya'budu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam falyantahi fa inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam qad mat len ku don jamu yalla gor gor nul de yalla ku dundula du fi joge mukk way kep ko xamne yonent bi nga don jamu wala mo taxone ngay jamu bes niki tay bayil deena mu dal diko julle dal diko sang dal di gasul ko yaw nga taxaw nga ne gis na ko ah ya akhi nañu setantalak bu baakha baax leg leg wax yu ñuy wax ak pas pas yi ñuy fas rek day safano qur'an qur'an ne da ngay faatu faatu nga yaw nit ñew taxaw mu ne la mu ngi fi lu ne lañuy deg ci gambo yonent bi ñew na day ñew lool dañ koy deg ah wala nit jog naan gis na ko wax na ma nangam ak nangam te bama koy gis nelewuma dama yewu dal diko gis moy seni pass pass kon lolu mbokk yi nañ ci baye xel de motax nak borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne da ngeen di xulo nak kanamam indi xulo kanamam foko gison foma gison luma la waxon motax ci salafu salih nga xamne ñoom deug deug dañuy deggoon jangale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñaar fukki fan ak juroom ñent muy sentu bu ñeuk ñuy sentu wer ngir wor ben way dal di ñew ne len bay len li ngeen di sentu man bi gentina yonent bi mu ne ma suba koor la na ngeen wor kon jaru ngeen koy sentu suba mo wer koor la jaru ko ñu dal di ko xol ñu ne ko ya hada alladhi tazamu annaka ra'aytahu fil manami qad ra'aynahu yaqazatan fa qala lana sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu al iddata 30 nahnu ala dhalik mune ko e yow waji ki nga yaakar ni gint nga ko way ñun dundu nañu mom ngaas ñukoy gis muneñu ah sentu len wer wi su ngeen ko gisee wor len su ngeen ko gisee wori len su ngeen ko gisul ngir lendem mot li len lim bi fan wer mune ñun kat ca wax jojo lañu wey kat ndax te dañu dundo nak ñom mu wax ñu de ñun ñu ngi wey ca lola way yow nak mu dundu dal di wax tok be faatu leg leg ay junni at yaw nga ñew nga ne gis nga ko waxal na la safano lamu waxon ba muy dundu ah mbokk yi lool war nañ ko setat de nañ ko setantal bola li aya bi di wax bola ñuy xulo ak mom de mudul mom dañuy xulo de loolu motax buñu wolé buftu bi da nga gis ko xamne day dal di jog limuy ñeekka joy ak limuy ñeekka xelaat ya laytani ittakhadtu ma ar-rasul sabila aka yellon ma jaar yoonu yonentu bi te yoonu yonentu bi gamu neeku ca de dedet manhaju nabi sallallahu alaihi wasallam manhaju salafu salih gamu amu ca koku du yoonu yonentu bi sallallahu alaihi wasallam abadan kon lol nañ ci baye xel bu baakha baax lolo tax muallif bi muneñu wan nasu idha matu yub'athun mune nak da ngay gem ne nak ku faatu rek dinañ la dekkal nak te buñ la dekkalul xulo bi du muna am te borom subhanahu wa ta'ala mune fokk xulo bi day am mune dalilu dekkal bobu nak moy waxu borom subhanahu wa ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra mune na ngeen yegne minha ci souf sidey la len sakke waya fiha ci souf sidey la len di dello wa minha ci souf sidey nukhrijukum la len di genné benen yoon moy buñu wolé buftu bi kon yalla nañu borom subhanahu wa ta'ala baxé ñu top yoon yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam yalla nañu borom bi subhanahu wa ta'ala baxé ñu ragnalé bid'a ak sunna mu baxé ñu daldi dundal sunna daldi ray bid'a allahumma arina al-haqqa haqqan wa arzuqna husna ittiba'a wa arina al-batila batilan wa arzuqna husna ittinaba wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullah والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله مبوك جلجي نيجي سانت بروم بي سبحانه وتعالى كي نباخي كي خوال يمغي دي ندجل بن كي نيغم نيو نفر سنيو تسفص
am ñeneen ñu mu seetaan ci coobareem ñu nekk ca leneen kon ñu ngi ko ciy sant. Kon ñu ngi yoon ci buntu xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak diine ji nga xam ne jox nañ ko ko ba mu dal di mat borom bi subhanahu wa taala ne mat na mottali naa xiwal bi te dég naa ñu jaamoo ma ni. Te fi ñu taxawoon keroog mooy leeral ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomu aadama la dina fi jóge ni fi doomu aadama yi di jóge, te loolu borom bi subhanahu wa taala def na ko jóge na fi. Waaye la mu indi woon moom fii lay def bébé stage, ndaxte ci lañuy àttee jaam yi. Bu dee Qur'anul Karim borom bi subhanahu wa taala assuré na ko ne du soppeeku du sàppi. Bu dee sunna duggaale na ci biir ngir ñoom ñaar lañuy tuddee waxyu, te moom la borom bi subhanahu wa taala dal di sàmm. Mu peegal ñu borom xam-xam yu sell, mu tette leen ba ñu seggal ñu li sell te wér ak safaan ba ñu def ko ay téere, mu nekk lu ñu xam ba wax joo nett li ñu won la ne bu wér la wala bu wérul la. Amma suñu darsu tey day tàmbalee ne doomu aadama yi ku fi ñëw itam dañ fi jóge, te jóge boobu bu amee ab bés dina ñëw ñu dal di dajale ñépp ngir ku nekk delloo boromam àqam, nga dal di jël sa àq ñu seet la nga am ci yiw ndax man nañ ci sukkandiku nga bokk ca ña texe am déet. Bés boobu ñu koy tuddee bés penc mbaa bésub dekki ba, te am ñoo xam ne weddi nañu ko ci seedi alhamdulillah yaghfirullah, am ñoo xam ne weddi nañu ko ci seen làmmeñ, am ñu ko weddi ci seeni jëf. Moo tax mu allif bi rahimahullah mu ne ñu wannaasu ida maatu yubasuun والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لطه. من نيت ني داي بونو فاتو دينا نيو لين ديكال من واخ جوجو نك امنا تكتال سي واخو بروم بي سبحانه وتعالى ام ني واخون ني ci moom laa leen sàkkee. Damir bi di dellu ci al ard maanaa ci suuf si laa leen sàkkee, te wa fiiha ci suuf si nu iidukum laa leen di delloo gannaaw ba ngeen faatoo, wa minha ci suuf si nukhrijukum taaratan ukhraa laa leen di génneewaat beneen yoon. Yoon bu njëkk ba mooy sàkk bi, yoonu ñaareel mooy dekkal. Génnee ci yoonu ñaareel boobu nag bi nga xam ne ci la doomu aadama dal di soxeeko, loolu nag dafa am lu ko sabab ak lu ko waral. Maanaa jaam bi ba mu ñëwee ci kaw suuf borom bi subhanahu wa taala da ko joxoon na mu war a dundee. Mu ngi mel ni de ko sàkk ba pare mu boole ko benn notice ne ko demal nag lii nga war a wax, lii nga war a def, lii nga war a lekk, lii nga war a bëgg, lii nga war a bañ, lii nga war a fas, lii nga war a weddi, nii nga war a jaamoo, kii nga war a gëm, kii nga war a roy. Kon loolu ba ko borom bi subhanahu wa taala defee boole ko itam ay malaaka yuy sàmm loolu di ko settantal, te dara du romb lu ne dinañ ko bind. Wa inna alaykum lahafizina kiraman katibin. Kon su fekke ne am nañu len wottu di bind, kon dekki bobu nak lolu moy sabab ba ñu jël notice bobu nga xamne moy alquranul karim ak la malaaka yoyu bindoon mu nek lu leer muy téré bo xamne mu ngi ci sa loxo. Kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi, borom subhanahu wa ta'ala wax ku nek rek ta téré jëf ñu ko lonk ci sa baat. Wa yawmal qiyamah nak nukhriju lahu kitaban yalqahu manthura iqra kitabaka wa kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba. Kero ngan ñu jox ko téré jëf yoyu borom bi subhanahu wa ta'ala ci lawhul mahfuz mu ngi yore notice bi moy alquranul karim. Legi mu ne yaw nak doyna la tay nga atté sa bop la nek ci notice bobu di alquranul karim ak li nek ci sa téré jëf. Bu fekke mo mengo ko koy ki texé te koku moy ki nango téré jëfam ci loxo ndey joram. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyya ila akhir al-aya. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Mune kep ko xamne téré jëfam dal jox nañ ko mu nango ko ndey jor day dal di bekk mune way ndeysan jallana xol len sama téré jëf mengona ak lañ ma joxon man day jallana man day muccuna. Benen aya mune kuñu jox sa téré jëf ci sa loxo ndey jor fop ñu yombalal la sa atté nangam de ya ko defon jéggal na la defam ko a nangam de bayyi won nga ko jéggal na la kon fokk rek atté ba nek bu yomb. Mo taxone yonent bi sallallahu alaihi wasallam neñu man nuqishal hisaba udiba kep ku borom bi subhanahu wa ta'ala xaccu yow bamu lay atté lamu nam ci yow muy bugal kon yalla nañu yombalal suñu atté. Safan ba nak moy wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laytaha kanat alqadiya. Amma safan ba nak kuñu ko jox ci loxop chamoñ koku moy ki taxewati moy wax ne aka yelon tere bi joxuñu mako ndax xawma luñ ma nara atté xamna kay lutax muy joy xamna luñ ko nara atté mune aka yelon muy yem fi tek jeexna dañuy wax ne kunu turaban motax kérok yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam mune xar ma amul bejjen ci aduna mbeuk xar ba amul bejjen ci aduna ñu dekkal len ñom ñaar ba amulon bejjen ñu defal ko bejjen ñu ne ko fayul defal jëlal sa aq ba mu fayo borom bi subhanahu wa ta'ala ne len nekkat len suuf ndax te toggu ñu wolen non jëf yéfer degg lolu nak mu naan momitam ya laytani kuntu turaba aka yelon manitam ñu ne nekkal fu motax kale ne ya laytaha kanatil qadiya aka yelon mu yem fi rek du jall fenen waye nak du fayem. Benen bi tam borom subhanahu wa ta'ala neñu wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Mune kuñu joxe téré jëfam nak ci loxop chamoñam ñu jaarale ko ca gannaaw ga bi maana bënn loxo bi ca gannaaw ga mu jël téré ba mune he koku day na joy na wo toskarem na wo ay bakaram yu bari ndaxte de doon bege rek ci njobotam ah dañuy wax rek ah yalla day amna keneen ku mu lak ku dul doomu ah ñi dañuy wax rek yalla waxul ken dara mu nek ci lolu rek muy mebet rek borom bi subhanahu wa ta'ala ne koku lañuy sanni ci safara yalla nañu ko borom bi subhanahu wa ta'ala mutal kon bekki bobu mbir mu am solo la doomu adama de ko wara yitte wo bu baakha baax. Ci benen aya borom bi subhanahu wa ta'ala neñu fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun mune ci souf si ngeen di dundu fi moy dundu doomu adama ku fi joge doto muna dundu be delu ci fi mune itam te fi ngeen di faato te ci souf si la len di genne waté ngir dal di len atté kon yal nañu atté ci yombal ci benen aya buy gëna fessel atté bobu ak dekk bobu borom subhanahu wa ta'ala di ñu wax ne wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja suratul nuh borom bi ne man day ma len saxal ci suuf ni ay gancax bi maana ma len fak amal len te seenu ciosan nek suuf mune itam ci suuf soosu la len di dello ci la len di genné waté ngir atté len kon nak la ca gannaaw atté doomu adama de ko wara yittiwo immal janna wa immal nar imma rek borom bok ci ñay texé duggu al janna wala safan ba yalla ñu ub mom muallif bi rahimahullah muneñu wa ba'da al ba'thi muhasabun mune nañu gem nak gannaaw dekki ba nak yegg nañ nak ci deug deug lañuy tuddé deug mune er bobu ku nek dañ koy atté atté nak moy ita'u kulli dhi haqqin haqqa ku nek lamu yeyo won rek borom subhanahu wa ta'ala mune dina la ko jox te dina la ko jox mu melalal doomu adama ñetti melo yu doomu adama di xeb moy zarra fatilan naqira yi yep mu nek lu xebu zarra moy pep bo xamne beut xawuko meuna gis waman ya'mal misqala zarratin khayran yara waman ya'mal misqala zarratin sharran yara kep ku jef lu tollu ni misqal bobu ci biiw da nga dajje mom eulek budé safan baytam da nga dajje mom eulek fatilan borom bi subhanahu wa ta'ala mune doomu adamay lepp luñu liggey dinañ dajje ak mom de wala yuzlamuna fatila duñu len togn lu tollok fatil moy bo xolle tandarma mbussu wex soosu nga xamne moy eumb xox bi mune ken du len togn lu tollu nonu mune ñeneen ñi ngay jaamu te duñu yalla nga yaakar ci ñom di len wo di muslu ci ñom bespenc munuñ la jeriñ naqira moy xoxu tandarma boko walbaté amna ben wall go xamné amna ab nuuk nuuk ci bir day am ben wuñ bu sew bu wéx buy tudd ci nuuk nuuk bobu andak xox bi mune munuñ la jeriñ lu tollu nonu té munuñ la xagn lu tollu nonu moy ñatt yu doomu adama japp né lu xébu la maana ñeriñ nekku ci mune lu tollu nonu itam nak ken dula ko togn waye ken munu la yokal itam lu tollu nonu kon gannaaw doomu adama bi dafa wara yitte woné dañ koy atté kon hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kon lolu nit day xër ci atté bopam bala ñu koy atté bu xeyé be ngon delu ci lalam daldi ngegeno ndey joram xamul ndax dina yew ak ayelon mu hisab bopam mune waw man bama xeye be legi ci jamano luma def ngir yalla tek waw man itam luma def ci safan mu tek mu tu reccu safan ba daldi xef yiw ba ngir elek bu xeye def luko epp waye lenen la le mom mu ban ci jaara itlaqan on yoy ñu bay ci xel bu baakha baax la tuti la reey la feñ la neubbu amu lenn lu laqku borom on boole seen jëf dina dajje mom ludul jëf ba mu tuuboon muy lu ñaaw reccu ko sartuy tuub dajje ci borom subhanahu wa ta'ala ne malaaka yi lolu bokk na ca lañu jéggelé lolu day du ko gis bes pinj
ak yiw ba mu defoon te sellaluloon bëggoon na ku ko nettali wala ku ko tagg, loolu itam day du dajeeg moom bés penc, ndaxte waxoon nañ ko ca aduna. Ak itam yiw ba mu defoon mu jàpp ne yiw la, waaye ci anamu bid'a la ko defee woon, donte sonn na ci borom bi subhanahu wa ta'ala. Mu ne loolu itam du bokk ak la muy dajeel ëllëg, kon yooyu dañ koy neenal. Ak yiw boo xam ne def nga ko, rafetal ko, sellal ko, baaxal ko, roy ko ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu bindu ko gannaaw ba nga defee yiw boobu dal di def ab bokkaale, yiw boobu itam dañ koy far nga delluwaat zero. Kon yii doomu aadama da koy yittewoo. Moo taxoon borom subhanahu wa ta'ala ne ñu wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura. Dem naa daal ca lañu jëfoon cib jëf, kon nag mooy yiw bu ñu nangu woon, mu ne ma dal di ko neenal ndaxte dañoo bokkaale. Borom bi joxoon yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ko wa laqad uuhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin. Mu ne ko wahyuna jeme ci yow, jeme ñi la fi jiitu woon, cey boo bokkaale dinaa mabb sa jëf, nga bokk ca ñañu neenal ëllëg, nga pert. Ñu joxoñee yonent bi wax ko loolu, kon xeetam wi lañ ci jublu. Kon ñett yooyu nañ ko moytu. Jëfub yiw ci anamu bida mbaa bañ a sellal, yiw boobu neen na. Jëfub yiw gannaaw ga def ab bokkaale, yiw boobu neen na. Kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. Jëfub safaan bañ koo tuub, loolu itam def fay des mu nekk ab fitna. Kon jaam bi buy xelaat ne dañ koy xisaab rek, dina yittewoo yiw bu dëppoo ak tegtal mu royee ko ca yonent ba dal di sellal, ndaxte loolu dong la fay fekk. Waaye dina néewal nag ay ñaawtéefam, néewal ko lool te bari lu muy tuub. Ci dalil loolu ne gannaaw dekki dinañu xisaab jaam bi, mooy dinañu ko atte te dinañu ko fay li méngoog jëfam, borom bi subhanahu wa ta'ala wax ñu ne li tax ma def loolu liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna. Suratul Najm. Borom bi ne loolu defewuma ko dara ludul naa fay ña nga xam ne ñaawaloon nañu, defoon nañ lu ñaaw ci seeni jëf ngir ma fay leen. Borom bi jiital ñi def lu ñaaw seeni jëf, ndaxte aksaruhum mooy ñi ëpp, ñi ëpp mooy ñiy def lu ñaaw, moo tax mu jiital leen fii. Mu ne ngir ma fay ñaay def lu ñaaw ci seeni jëf, ma fay itam ñaay rafetal lu rafet. Al jazaul ihsan illa al ihsan. Ndax de ludul lu rafet lan moo koy fay? Lu rafet lu mel ni moom. Olof yi ñooy léeb ñu naan gàtt geen a koy fay. Kon nag wa kazalika, def lu ñaaw, def lu ñaaw a koy fay. Waaye def lu rafet itam nag, def lu rafet moo koy dal di fay. Kon jaam bi dafa war a yittewoo dëgg-dëgg. Tey fi ma toll nii, bu ma fi jóge woon, ñi ma bàyyi fii lu ñuy nettali sama gannaaw lu am solo ngi noonu. Ñaareel bi, lan laa fay fekk ci jëf ju rafet? Nit bu koy xelaat rek dina xër di def lu rafet, ndaxte xamoo kaña taswiif mooy alak doomu aadama, mooy dena. Loolu day tax nga yiixal tuub, day tax nga yiixal jëfu yiw, nga jàpp ne yaa ngi fi demagoo, te allahu aalamu kaña. Muallif bi rahimahullah mu ne ñu wa man kazzaba bil ba'si kafara. Mu ne nañu bokk yëg ne képp ku weddi ne dee dekki am na, mu ne kooku yéefér la, jeex na. Moo xam mu ngi julli di woor di asaka xalaas, yéefér la. Te ñu yëg ne nag nit ki dina ko weddee bi lisaanil xaal, ci ay jëfam. Ndaxte boo jëfee jëf yuy wone ne yaakaaroo dañ lay xisaab, loolu weddi xisaab la. Nga xam ne lu bon rek ci nga ne, lu xaraam rek ngay dundee, te jaamu yàlla moom doo ko jege fenn. Te ki ngay néewal di ko xeeb moy ki xeur di jaamu yalla ki xeur ne day roy yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay melo bitem ak yi melo biram ay melo bitem yar sikiñ dag ay nanu lelli ay we gattal ay yere fonku soccu teewe ay julli ku saggan nga dal diko laaye bir lolu lenn la ci ay melo yi biti yo xamne moy melo yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam am melo yi bir yene ñepp lu bax yeureum ñepp di ñaanal ñepp te di jokk ñepp te di dimbali ñepp yemalé doomu adamay do xeb kenn waye ta bop ngaay xeb ci kanamu doomu adamay lolu lenn la ci ay melo yi bir kon yoyu bu dajé rek ci doomu adama bi dina ko dimbalé mu gëm né dé déki amna ci jëfëm ak ci lamméñam mana waxam ak ci paspasam ku ko wéddi yéfer la mualif bi né amna dalil nekul wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala moñu wax né wa amal ladhina kafaru allay yub'athu قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير في سوره التغابن رب سبحانه وتعالى من زعم ياكارنا فوقنا الذين نغا خمن كفروا وديننيو الا يبعثوا كين دولن ديكال نيوم ياكارني كو دي رك جيخنا نيوم ياكارنا دال دوندو بي ييب موي ادونا بي رك كو في نياك نياك غا كو في ام ام غا kon ku de rek jeexna borom bi ne yonent bi qul wax lene bala ahan kay baña dekkal wa rabbi te mang koy geunt borom bi ne yonent bi qul wax lene bala ahan kay baña dekkal wa rabbi te mang koy geunt ci sama borom latubu asunna fakk ñu dekkal len summa gannaaw dekkal ga nak latunabbauna ñu xabaare len bima amiltum la ngeen jëfoon ci aduna wa zalika lulu dekkal la xabaare la nga jëf ci aduna ala llahi ci yalla yasir lu yomb la kun rek fayakun jëm ja dal di taxaw malaaka yi dal di indi téré jëf ya alquran mom mu ngi fi joge wu fi te du fi joge borom bi subhanahu wa ta'ala neela nak dundon nga nak de yaangi ni nak lama la waxon fo ci tollu la sama ndigal lo ca def sama tere lu taxone bayyi woko xana ling fay wax de jema lamb gennu way borom bi subhanahu wa ta'ala ni amul jotu amul jegal amul ndaxte yonne won na ci yaw ma won la lu leer ma may la deggu kay ak gisu kay ak waxu kay ak xamu kay ak takku kay way lolou yep nga bagn ko jefandiko ul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun rabbi subhanahu wa ta'ala mune man mala sak de defal la li ngay degge defal la li ngay xame diko ragne diko gisse ak xol bing koy takke waya nak newna lo may sante bi maana li taxone ma jox la lolou utiliser woko kon nak deki bobu lu yomb la ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala kon lolou motax jambi nako bayyi ci xelam ci weddi li nga xamne moy deki de ko yebbe mu nek yefir de ko yobbe jef jamuy jef duñ ko nangu jeuf jangay jeuf itam dang ci wara baye xel bu baakha bax mu wor la ne lo jeuf rek da nga dajek mom de du recc abadan motaxone borom bi subhanahu wa ta'ala mune bayyunantu bi sallallahu alayhi wa sallam jange alquran xam lenen ne de deki dina ñew ñu daldi xaqataay ne tok leen rek diko xaar hay hata lima tu'adun aka sori dañuy wax rek ñeneen ñi nga xamne jégué nañu am nañu ati ngëm wala ñu ngi xéñtu dëgg ñu xër lool ci buntu bobu diko laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom bi neñu wayastambi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqqun wama antum bimu'jizin borom bi subhanahu wa ta'ala mune wayastambi'unak ñu lay laaj rek buñu ñëwé ñu la waw dé dékki bobu ngay wax ahaqqun hu ndax lolu mom dëgg la ndax dina am borom bi ne yonent bi wax len qul i wa rabbi kun wax len ne waw mang koy gën ci sama borom innahu naka dekki bobu la haqqun deug la bo xamne day ñew te bu ñewé day wama antum bi mu'jizin lu ngeen muna recc de lu ngeen muna raw de du ngeen muna laqku de kon lool mu ci suratu yunus kon nañ ci baye xel bu baakha baax mu netti waat ñu ci suratu saba muneñu wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum dañuy gis fi yeb fu mu ne ahankay rek dina gën ci borom bi mu ne yefer yane ah dañuy wax rek bes penc du ñew li promesse religieuse dong la ngir ñu mëna dund fi ngir ñu mëna def nangam way ay naxela borom bi ne yonent bi wax leen ahankay dina ñew de fokk mu daldi ñew ngeen daldi jakarlo ak mom bu ngeen jakarlo ak mom nak la cay desati moy jëf borom bi ne kérok nak wanada'ul mawazinal qista li yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina yasira kon borom bi subhanahu wa ta'ala mune wala wa kafa bina hasibin kon borom bi subhanahu wa ta'ala neñu kérok nak wanada u dinañu teurel al mawazina ay balance al qista yu sensible yo xamne lo ci tek rek mu genné la quantité bi mu genné la poids bi mu yoré mune kérok bes penc kérok nak duñu togn ben bakkan dara bu jëfé lu tollok pep rek pep bi gëna tuuti di xardal dinañ ko indi pesel koko ndax té borom bi subhanahu wa ta'ala mo raw ci comptabiliser ay bir wa kafa bina hasibin mune man ma raw ci comptabiliser ay bir lu mu tuuti rek mané la mugi mo xam yiw la itam mo xam safan ba lañuy gëna fédd li lolu moy hadithul bitaqa hadith bi ñuy tuddé hadithul carte ndaxte dañu indi ab jaam ñaawti fam bari lol ñu sotti be mu fess mu bari lol way nak borom subhanahu wa ta'ala nam na ci mom yermane mune malaaka yi waw sama jaam bi mom te ngeen lambal ko ma déssewul ab yiw wala bok déssewul dara ñu ne ñu lambat ñu daldi lamb ñu ne borom bi ñun day gisunu dara ludul asi carte si kayit si dal ñu bind ci la ilaha illa allah khalisan li wajhi allah mune ah gis nañ asi kayit de ñu ci bind ne tudon na sa tour fek de ko selalon ngir ragal la ak xemem li nek ci yow ak tit sa mugal te ab selal la ko waxe won mune waw feselen man sama jam duñ ko togn de jam bané waw asi kayit si lu muy jeriñ ci bakar bu bari bi man kay toroxna mune feselen rek ñu daldi tek kayit sa rek mu daldi yekiti mbolé sen bakar ba ñu tegon ca balance ba bu gën ko dis ñu ne ko yow dal atté nañ la ci yërmande téxé nga kon fofu lañ fay déggé moy jaam bi duñ ko dencal dara waye itam nak dinañ fa déggé magay ak teranga ak dis ak la ilaha illallah bo xamné dañ ko wax mu daldi sel yal nañu borom subhanahu wa ta'ala may ñu selal ko muallif bi neñu wa arsala Allahu jami'ar rusuli mubashirin wa mundirin mune nañu yegne borom bi subhanahu wa ta'ala yunina mbolé sen yununti mbolé sen yununti awwaluhum nuh alayhi salam wa akhiruhum muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mbolé sen de len yoni ngir ñuy bégalaté di xuppaté ka ca ñeek moy nuh dañuy tuddé nuh mo ñeek nak ndaxté mo ñeek téré bokalé way awwalu man ursilahu adam alayhi salam ndaxté mom lañu ñeek sak mu nek yonentub xétam way gannaaw nak nit ñi dañ leen sakkon ci fitra woowu leen ci dara nonu lañu meloon way de leen doon gëna léralal ak jox leen ak ndëgeer lay waye bañu démé nak be ab kéfé rek bokalé dal di fess nuh alayhi salam nak ñu yonniko ngir nak mu léralatal pass pass bi mu bok ci ulul azmi motax ñu né awwalu man ursila moy ci ñu jëkka yonni maana ngir leral bokalé dal diko dak ndaxte amna ay nit ñu bayyi jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala ñuy jaamu ay xërem te xërem yoyu nekkon na nit ñu baax way ñu def ko ay xërem ci pexet seytane be mu yobbe leen ñu leen di jaamu ndax ña xamoon sabab ba aman nañu moytu way ña reere sabab ba ci lañuy tollu aduna nak dem na be tollu wat wala bok be raw fa jamono tollu won ci ahadu nu ndax legi da ngay gis doomu adama bo xamne dina romb ci jaamu nit way photo nit ka day andak mom fumu muna ne rek photo baangi andak mom mu dal diko taf yaakar ni photo dina jiriñ wala yaakar ni photo dina jagn leneen xana yegul ne lol mun nako yobbe be bu julle dotuñ ko nangu bu saraxé dotuñ ko nangu bu ajé dotuñ ko nangu bu woré dotuñ ko nangu fekke ne pass passam bobu de ko acc ci photo bobu nga xamne mu ngi ko tak ci yaramam te bu ko ci ajul nak la fa'idata li ta'liqi bu fekke nak def wax ne ah dama ko fi def rek way du dara ko mo xel nangu ko kon lolu jefu dof la kon lo tak ci sa yaram rek amna sabab bu tax mu nefa kon sabab bobu nak bu jeme ci walu pass pass na nga xamne toroxtane de dal dina ñew kon kañu mujjé yoni moy muhammadun sallallahu alayhi wa sallam keneen ku wote wo ne wahyu nañu ko ganna muhammad sallallahu alayhi wa sallam faqad kafara kuko gëm itam kafara mislahu te waman shakka fi kufri haula'i kafara muy ñetti ñuy genn ci diine ku taxaw ne wahyu nañu ma ganna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam weddina genn na ci islam ka gëm ne lamu wax deug na wahyu nañu ko koku genn na ci islam kay sikki sakka ñi ay yéfer lañ wala duñu ay yéfer faqat kafara ndax te weddina qur'an borom subhanahu wa ta'ala lu leer la wax atmamtu motlina jeexna keneen dootul ñew yonentibi sallallahu alayhi wasallam muñu la nabiyya ba'di amul keneen ku ñuy wax yu sama gannaaw jeexna waye nak waxon nañu ne de ah sama gannaaw de dina feñ de kazzabuna thalathun kullun yad'i an-nubuwata wala nabiyya ba'di mune fanweri fen kat dinañ fi jaar nekul teunk nak fanwer dongola waye min babin misal ci buntu misal mune fanweri fen kat dinañ fi jaar ku nek nan yonent la wax yonañu ma wax yonañu ma waye mune dañuy fen de sama gannaaw yonent dootul ñew kon lolu itam ñu bayyi ci xel bu baaxa baax kep ku wote wop yonent boko mayon soxna nanguko faqat kafara ah yefer la jeexna ndax julit mom yefer duko denc jeexna dana fekk kafara lumu muna del dal kafara yustatabu fekkone islam moy atté dañ koy wax ne delusil bo nango tuub delusi falillahi alhamdu wa illa qutila lol nak ñu dal diko fat kon lolu dañ koy gëm ngëm bu fess muallif bi nak ne waxuma de ci waxu borom bi subhanahu wa ta'ala la borom bi woñu wax ne rusulam mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul ci suratu nisa mune rusulan ay yunus mubashirin dañuy begalate ña gem wa munzirin dañuy xup ñi taggan lutax li alla yakuna lin nas ndax nit ñi baña am ala allahi ca yalla hujjatan lay ba'da ar-rusuli bu yonewulon ken
bu yoni wu don ken kérok bes penc bu waxe ñu ah yalla yoy tam ñu waron da nga waron yoné nak ñun xamu ñon lolu dé bu yonentu ñewon kay xam nga duñu def lolu mu né aha ngir dakk lay bobu nak motax yonentu yoy yep jaar nañ fi té amul ben xet luddul rek borom bi subhanahu wa ta'ala né yonina ci ñom ak yonentu amul ben xet nak amul ben xet wa ma min ummatin illa khala fiha nadhir amul ben xet rek luddul ab yonentu wet nak ñom amana nak xam nañu ko wala xamuñu ko ndax tay borom yonentu bi sallallahu alaihi wasallam borom bi de ko waxne amna ñu mala netti li waye amna ñu mala netti li lul de amna ño xamne nopi na te ñom rek waye nak ñaar fuk ak juroom mom seen tur rot sina ci qur'anul karim waye amna ñeneen ñu bari lol lol ño xamne netti wuñu len te ñun xamuñu len waye xet wu ne mom yonentu ñewon na fa kon yonentu yoyu nak ngir dakal borom bi subhanahu wa ta'ala lay gannaaw mom borom bi ku deñ kumpala li ñew ëlëk xamna ko la wésu xamna ko lañu tollu tay gëna lérati ci mom motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu neñu wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi mu ne na ngeen yegne a borom bi day mo sos lepp luñu sak te gannaaw ba mu faato de koy dello wat te lolo gina yombati créé be pare lolu nga créé won am lu ci yakku ngir nga réparé ko mu ne ah lolo gina yomb nak mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne mo sak dal di faat kon bu dara desatul ludul dello mu ne lolu mo gina yombati kon gannaaw ba ñu gëmé ni yonentu yoyu la tax ñu ñew ñoy daqal borom bi subhanahu wa ta'ala lay kon nañu gaaw moy ci qur'an bi ñaan yonent bi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala niko yonent bi sallallahu alaihi wasallam don defé allahumma la taj'al hadhal qur'ana hujjatan alayna waj'alhu hujjatan lana ey borom bi subhanahu wa ta'ala qur'an bi bu ko def mu nek sa lay ngir nga bugal ñu waye defalal ñu qur'an bi nek suñu lay ngir nga jéggal ñu ndax te lepp lu qur'an joxoon ñu dal di ko def kon mom muallif bi mu ne ka jëk ca ñoom moy nuhu alayhi salam ki mujj ci ñoom moy muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kon lolu ñu bayyi ci xel amna ñuy junju ñu naan kana baynahu wa bayna adam yani bayna nuh wa bayna adam alayhi salam asharata qurun kulluhum ala al-islam فلما حدث الشرك بسبب الغلو في الصالحين أرسل إليهم وهو أول رسول إلى أهل الأرض بإجماع المسلمين من ديغانت نوح عليه السلام اك آدم عليه السلام نكنا دي سيكل دي سيكل موي جوني ات جوني ات يوي ييب نا نيت نياغي سي باس باس بو لير di jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala way gannaaw di siècle yoyu nak shirku dal di am te la indi won shirku bi moy khaba bal ci ñu bax ji ah ba jamono jangi bu gani rode khaba bal ci ñu bax ni deke mbir momu jaaron na fi be borom bi subhanahu wa ta'ala yeketti lu tollu yonent muy nuhu alayhi salam mu bole ko ci ulul azmi kon buñu deme be lolu ñewati ah kon hadith bi dañ koy mëna deg nak بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فتوبى للغرباء دين جي تومارانكي وون تي دينا ديلو سي وات تومارانكي كون ني تومارانكي اندك دين دي نيوم تخي ناني كون يالنا كون يالنا ني بروم بي سبحانه وتعالى بوله سي تومارانكي بوغو كون ني باي خيل بو باخا باخ سي انام يويو bu fekkene la len yobbe won ci alkade moy alghulu fi salihin khaba bal ci ñu bax ni di geñe ci seen tour di barkelu ci seeni bammel bo tuddé sax yalla nañu yalla taas ci seeni barké waaw kan mo la wax ne am nañu barké ah loolu li ñuy wara sét na est ce d'accord nga ni nangu nañu seeni jëf ndax li ñuy am ci pouvoir yépp nak agaguñu fir'aun ak haman ak qarun ñoo ñu ay kacior lañu won
waye agguñu seen pouvoir abadan. Kon la gën la borom ba subhanahu wa ta'ala teuraloon ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala jéggal ñu wali ikhwanina alladhina sabaquna, jéggal ñu nga jéggalaale suñu bokk ya ñu jiitu woon. Kon ñooñu la baax te ñoom mooy ñaanal leen jéggal, ñaanal leen jéggal. Amma bu desee ngëñ nag na nga dem ca borom ba subhanahu wa ta'ala, bu desee barkelu nag na nga jëm ca borom ba subhanahu wa ta'ala. Seeni bàmmeel amatul njariñ, lu dul nga dem fa fàttele ku dee xelaat ne kii day maag moo ma doon ànd ci kaw suuf, mu may jubbanti, di ma laayee biir, tey mu nga nële dem na, man maa koy fekki, loolu dong la bàmmeelam di njëriñ. Amma boo fa yaakaaree ab barke bokkaale dugg si na, boo fa yaakaaree pajum aajo bokkaale dugg si na, boo fa yaakaaree pajum yaram bokkaale dugg si na. Kon moom ci boppam mujj naa nekk fitna ngir yow. Kon loolu jaam bi di si war a bàyyi xel bu baax a baax, yëg ne lu mel nii amoon na ci jamono ñu dal di yónni ab yonentu mooy nu. Muallif bi mu ne loolu nag am na dalil, wax ji ñu wax ne moom la ñu njëkk a yónni ngir mu woo nit ñi génnee leen ci bokkaale jëmee leen ci tawxid, mooy waxu borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratu nisa, mu ne ñu inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi. Mu ne loolu mooy layba. Mu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wax yonent bi ne man day waxyu naa jëme ci yow ni ma waxyoo woon jëmee ko ci nuhu ak yeneen yonent ya ma waxyu woon jëme ci ñoom gannaaw nuhu. Kon loolu la muy wone mooy ka mu njëkk a waxyu ngir mu xeex ak bokkaale mooy nuhu alayhi salaam. Moom mu allif bi ne ñu wa kullu ummatin ba'atha allahu ilayha rasulan min nuhin ila muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ya'muruhum bi ibadati llahi wahdahu wa yanhahum an ibadati ttaghut. Kon moom mu ne ñu xeet wu ne wu mota nekk ci kaw suuf, borom bi subhanahu wa ta'ala jaglel na leen ab yonent muy wax seeni làmmeñ, mu leen di digal di leen tere, di leen digal nañu jaamu yàlla dong nag, di leen digal itam nañu sori jaamu lu dul borom bi subhanahu wa ta'ala. Tegtal bi di waxu borom bi subhanahu wa ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu ttaghut. Borom bi ne mboole seen xeetu fi mota jaar yónni naa ci ñoom ab yonent buy làkk seen it làkk, te bu ñëwee mu ne leen jaamu leen yàlla moom dong, waaye sori leen lépp lu dul yàlla, bu leen ko jaamu de. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu waxee ne addu'aa'u huwa al ibada, kon loolu dañuy tiit lool. Bu ñu waxee ne ñaan mooy jaamu yàlla, kon ñi ñuy dékk suñu loxo di leen ñaan, ñu naan ñu leen di wax madad wala ñu leen di wax mbir yu ne, te boo demee ci bàmmeel yi da nga gis lu ne, ay permis yuñ fa tegak, ay diplôme yuñ fa tegak, loo xelaat ci àdduna ñu ngi ko teg ci bàmmeel bi ngir mu def ci barke. Borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne cëy ndaw gàtt xelam doya di, waaye yow ki ngay woo ku dee la, waaye boo xaaree ku dee mu defal la barke ci sa permis mbaa sa diplôme, boo moytuwul yàgg fa dina am de, yàgg fa dina am. Mu ne ñii ngay woo amwaatun gayru ahya, ku dee la de, yow ci sa bopp nag yëng nga ku dee la, ndaxte ba mu nekkeeg yow muy wax ngay dégg, ngay wax muy dégg, ba benn bés mu ne tekk yëgootul, nga ne wàcc na liggéey, te liggéey a ko waroon nag, da nga waroon na liggéey wàcc na ko. Moom mosul yëg liggéey de, wàcc na liggéey, liggéey a ko wàcc, ndaxte liggéey a ko waroon, moom waruloon liggéey de. Kon heure boobu nag ci jamono jooja mu wóor la ne nag ab loram ak loram moo la gën a jege ci ab njëriñam. Loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax de, mu ne darruhu aqrabu min nafsihi, loram ndax boko fa baye rek loru ndax boko fay baye mu soppeku de loko gem nak yaakar ko buruhu ba deme nga bayiko fa bo ñewé dar bakkan de kon nak nañ ci baye xel bu baaxa baax nak bu baaxa baax lañ ci baye xere kon nak gannaaw gogu shaytané moy ñew yobbe ñu ay mbir yu bare bare mu yobbu xel bi de doomu adama dootul muna xelaté xelam waye da ngay deglu rek luna shaytané di sa nga koy def te mom lamu bëgg moy lamu waxon borom bi subhanahu wa ta'ala do len fekk mukk ñu gëreem la keneen kay lañuy gëreem bala ci hadithul qudsi borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne cey bes penc ah bir mu tang mu ngi sama digante ak doomu adama ak jinne ñu ne borom bi lan la mu ne ana alladhi khalaqtu wa ubida ghayri wa ana alladhi razaqtu wa shukira ghayri mu ne li dong la man ma tak be pare ñu bayima jaamu keneen ku pakastalu sax wo keneen dal di ma bayyi mune man ma wërsegal may wër gi yaram may la yeg yeg nga lek be sour dal di nan be man di giix dal di jara fi jefe jiw diw borom bi ne merna way ma ngi tok di la xar nak bes buñ ne jébal nañ ko borom bi be mune la waw yaw mala sakkon wala diw mala wërsegalon wala diw mala dundalon wala diw maye yo jaamu wala diw kërom da nga yeg ne borom bi subhanahu wa ta'ala wallahi yaw la ne aha wacce won na sama tiri wacce sama yodent gannaaw yodent yitam ma baxé la kulay leralal la yodent ya don wax kulay leralal man borom bi subhanahu wa ta'ala lama waxon waye nga dum moy rek ndax te shaytané mo la isa ngane a ñi dañuy wax rek dañuy wax rek yalla waxul ken dara aha be nga dajé mbir ma bes penc nak reccu ludul nak sa jaam yaay selal yoy mom de munuma ci ñom dara mu waxat borom bi subhanahu wa ta'ala yaw mi lay wax de gis nga ci sa yoon wuju wi ci lay taxaw di len xaar ma di xaar doomu adama yi munel dina ñew walu ndey jor dina ñew walu chamoy dina ñew ci gannaaw dina ñew ci kanam bes penc do len fekk mukk ñu nek ñu la gëreum ñu la gëreum dina fexé def lu ne mune ah way dina la waxal nak limay def be boko gisé kuko gis xamné shaytané duggu na len mune gis nga ñi dina len top di len digël bema digal len jur buñu amati nañu dag nopu ya wala jur buñu amati nañ ci def ay mandarga way dina dem sax bema ne len nañu soppi ni len yalla bindé won ne dina len ko sante de yoy yep dina len ko sante ha wala amurannahum wala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum wala yughayyirunna khalqallah mune yi dina len dem ak ñom way li tek nañ ci ay beut kon seytane momu nak limuy yees yep nak respecte na ab kaddom kérok bamu waxé kaddu gi délégi ci lay xey ci lay gont délégi limuy yees yep kaddu gogum mom japp nako ci lay xey ci lay gont borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne ko jaam yaago ak yaango waye sama jaam yu bax yi mom mano ci dara kul ko bëgg ci ñom nak jëfëndikol sa loxo jëfëndikol sa tank waral say fas lula sop defal jaam yaango ak yaango way kep kula deggal bes penc ma bolé la ñom bugal kon njit bobu moy iblis mune moy taghut bu magbi moy iblis e borom bi subhanahu wa ta'ala wax nañu ne iblis non la japp len ko mu nek seeni non iblis ci bopam non la japp len ko mu nek non kon naka lañuy mengo ak mom nak mu ñuy digal ñuy top mune ñaarel bi moy waman ubida wa huwa radin kuñuy jaamu mu bekk ci lañ koy jaamu diko sukkal diko ramal te mu bekk ci lola nak bu ñewé ñepp jog taxaw mu bekk deke man kat amna dayo mune torox nga nek nga taxut de alku nga doomu adama day dal di soufé doomu adama day dal di téré ay mbir mo taxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam bok na ca lamu don bañ mu ñew rek nit ñi jog mu ne len bu len jog way buma ñewate bu len jog kep ko xamne la koy bégal moy bu ñewé ay ñoñam jogal ko mu ne lolu jaddu yon la lolu dina yobbe nit ci reey reeylu waye borom xam xam yi wax ca anam ga nak mune bu fekke ne jog bi jogu teranga la ngir xam xamam
am ci salaf yu ko daganal way ñoom ñepp nak nenañu bako gën ñepp d'accord nañ ne bako gën amma ki ñu koy defal nak bes buñ la ko defale nga bekk rek nek nga taxut fuñ la ko defal rek yow itam da nga warona wax ne jaruko wala nga won len ne yeyo woko mu nek soufi lolu bu amé lolu dina fekk dula yobbe ci taxut motax mu ne ñu fi man ubida wa huwa radin kuñu jaamu jaamu bi fess ñu koy gis nak moy ñaané ak gëñé nga dé bu soobé yalla diiw diiw momu dal di ko dégg nopi ci ha nga dal di sante diiw ci ba nga amé xiwal diiw momu dégg ko nopi ci mu ne ah kon dé diiw momu nek na taxut mana samp na bopam ñu jaamu ko te du borom bi subhanahu wa ta'ala yonent bi sallallahu alaihi wasallam bañ ko ko defale defa tit ne dedit ben way moko fekk ci kaaba bi mu ne ko suba day demay tukki insha allah wa si'ta bu sobe yalla ak yow suba dina tukki mu dal di tit subhanallah aj'altani lillahi niddan insha allah wahdahu mune ko mangi tuddu selu borom bi subhanahu wa ta'ala ndax deng ma wura def morom bu yalla su sobe yalla mom dong nak ndax te suma ciobare munu ci soppi dara kon yoyu nañu ci baye xel bu baakha ba moy ñaarel bi moy premier vice president bu iblis ñettel bi mana ñaarel bi tegu ci iblis moy waman da'an nata ila ibadati nafsihi moy ku wo nit ñi ne nañu ko jaamu mom ci bopam moy digal nit ñi ne nañu ko jaamu bi maana kuma gis rek texe nga faqad da'a an-nasa ila ibadati nafsihi yakarlo doomu adamay nan kuma gis rek texe nga inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wala nga jakarlo doomu adama ngay ne ku gis diiw texe na wo nga len nañu ko jaamu ndaxte dañuy dem jakarlo mom jakarlo jaamu ndaxte bo gisee ñuy tekkaral duñu geetu duñu xesenu duñu def dara di julli ah lu moy jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala di boko defale keneen kudul borom bi faqad abadahu kon ku wo nit ñi ci nañu ko jaamu koku itam nek na taawut moy deuxième vice président bu iblis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñettel ba wa man idda'a shay'an min ilmi al-ghayb ku daldi wote woné xamna lu faddu xamna ghaibu daldi wax doomu adamay man xamna ghaibu xamna li nek ci seeni xol te fek lamu ca djublu du ngir kaf leg leg nan doomu adama def ko fek lam ca djublu moy kaf budé kaf yoyu nak waxu ñu yoyu wala delo ci doomu adamay taxlen waxu ñu lolu ndax te ñu ngi fatale ko Ibu Sa'ko rahimahullah mom dafa bari won di def yu mel nonu muy waxtan rek be mu mel ni doomu adamay dañu xawa gemmentu mune deglu len ñi fi nek kuma laaj ma wax la li nek sa xol kuma laaj tay rek lu nek sa xol ma dal di lako wax ben way dal di jog fele ne man mune bayileen ko mu ñew bayileen ko mu dal di ñew waaji ñew be tolok mom mune wax ma lu nek sama xol mune ko fenlo ibu saxo naynam da ko fenlo ibu saxo way waji dafa yengal bop rek tok lan mo nek ci xolam fenlo ibu saxo xala ndax te worna ko ne ibrahima saxo xamul lu nek ci xolam xamuko ibrahima saxo worna ko ne xamul lu nek ci xolu jami waye nak mbir yu mel nonu budé ci anam gogou day nek lu dagan am manak bu nekul ci lolu moy fey mama nele wala koku moy taxout bi gina magna ba xamne njapp bu doge sax du ko xam moy ñi di def listikhar ñoy taxout yi gina mag ya ngi tukki nga fey ko mo mu tedd di nelew bor set mu wax la taxout ndax te yaw ni nga rere sa tukki bobu ni muy mel mom non la ko rere faqidu sa ilahiyuti xamuko kon bang ko wute ci mom waxu la ne xamuma waxu la ne manuma waye mu dem be tagok xelam ñew ne dina la wax njapp ma bu dogon sax yeguko kon koku moy taxout deug deug nak tuddé ko nula neex nak istikhara bi islam teural moy ku ne mo koy defal bopam ku nek mo koy defal bopam yonent bi ne mbir mo beug rek defal istikhara bu la nga ci dug moy julil ñaari rakka yudul farata ñaari rakka te du farata jangal fatiha ak lu la sok ci qur'anul karim mo xam guddila mo xam beccik la bo pare jang ñaanu istikhara Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika ila akhir du'a yow borom bi subhanahu wa ta'ala mang lay tanulo ci sa xam xam ak ci sa katan ya xam dey xamuma ya man dey manuma mbir mi ma buga dogu yow borom bi subhanahu wa ta'ala budé mo gën ci man ci sama diine ci sama dundu ci sama mujjantalu dundu mbir mi budé mo gën ci man gawal ko mu daldi ñew amma nak mbir mi su fekke gënul ci man ci sama diine gënul ci man ci sama dundu gënul ci man ci sama mujjantalu dundu dakal mako mu daldi ma sori xajji ma ma daldi ko sori waye indil ma leneen ludu lola te nga begge ci lolu yow borom subhanahu wa ta'ala lolu dong moy istikhara waye sarte banan amul ne buma tedde gis dara dedet ñu bari ci mbokk yi nak yaakar nañ bo istikhara bo teudde de ngay gint la gis nga doomu adam lu mu bëgg rek gint ko jotewul dara ak istikhara dara li lay yittel téré la nelew bës bu ne nga xey ci gontu ci boy teud diko gis ndax te bakkan bi bu noppolo rek ca lamu yendo won lol lay daldi gis kon lolou istikhara bi jotewul ak dara istikhara moy tanulo yalla da daldi sukkandiku nak bu mbir ma soté nga xamné borom bi tanal nalako bu mbir ma soti wul nga daldi tey sa bakkan gem ne geñul ci man bu geñon borom bi defal mako nga wuti leneen lolu mo istikhara waye buñu japp mukk nak da ngay gënt wala da ngay jox masamba khalis mu nele wala lolu ñak bop nelew be pare ñu fey la kon kiko jox mo ñak bop kon koku moy ci ci teggu keneen ki ci mujju moy man hakama bi ghairi ma anzalallah moy kep ku attewo luddul li borom bi subhanahu wa ta'ala wacce ku attewo luddul lu mu wacce nga dal di tok nga ne nangam dal ku ko waxon nangam yon am nga nangam ku la ko wax tour bo xamne sax du tour yalla jegewul sax tour yalla munela tour bi dal boko waxon temer yon am nga nangam wala munela rakay nangam ci raka dal boko julle am nga nangam amna sax ñu ci talif ab tere bis bu ne ñu ne bo julle nangam def nangam am nga nangam tawarit yalla len ko wax defal nangam am aljanna lolu mbindef xamuko kuko gem rek tawut nga duggu nga ci tawari ndaxte hakama bi ghairi ma anzalallah atte nga ci lu yalla waccio ndax ne ku def nangam am nangam lolu moy hukmu lolu moy atte kan mo la ko wax yalla waxulako yonentam waxulako bir momu nga def ci bopam bidala faf boko defe faf da ngay am bakar waqtu mala tabbi aljanna way bo moytu safara nga jëm kon jurom yi moy tawarit moy iblis kuñu jaamu te nga bege lañ lay jaamu ku wo nit ñi nañ la jaamu ku wote woné xamna lu faddu ak kep kuy atté safano atté bi yalla jurom yi ñoy tawarit yi motax mu degeerale ko ki waxu borom bi subhanahu wa ta'ala fi muy waxe ne la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusd min al-ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa borom bi subhanahu wa ta'ala mune forcé amul ci diine way aya bi nak ñu bari ñu ci joom da ngay wax nit jogal julli mune la way la ikraha fid din du lolu de la ikraha fi dini du lolou bi maana la ikraha fi din bul force nit ki pass boko force day do nafaq ngane ko force nga geme ni te mu wor la ne am nga dole dinaay ne waaw est ce mo nek ci xol bi la pass bi nek ci bir xol la borom subhanahu wa ta'ala wax la ikraha way kep ku tuddu ñaaru baatu sede yi bo bañe julli dañ lay faat kon kay ikraha amna ci din ku mandi dañ lay duma kon kay ikra amna ci din la ikra fi din moy yefer balé nek ci biti bu ko forcé muk nga ne ko yonent bi muhammad sallalahu alayhi wasallam yalla ko yoni te nga upp ko dole mune la waw yalla ko yoni way ndax mu ngi ci xolam nekul ci xol bi kon la ikra fi din ci anam gogu la nek borom bi subhanahu wa ta'ala mune ndaxte deug bir na ci kaw tiaxan leer na lepp leer legi kon leer na mune nak ku weddi ludul yalla nga gem yalla mune jafanduga ci bum budul dok be mukk mune la nak mom mu alif bi mune wa hada ma'na la ilaha illallah mune li mula wax nak moy ma'na la ilaha illallah weddil kudul yalla gem yalla lol bes boko defé rek gem nga borom bi subhanahu wa ta'ala waye boko deful rek gemago bokale kat nga mom mu alif bi mune ñu wa fil hadisi mune ñew na ci hadith fu yunus bi sallallahu alaihi wasallam di wax ne ra'sul amri al islam wa amudu fiqrihi aw wa amuduhu ci riwaya as salah wa zirwatu sanamihi al jihad fi sabilillah mune yunus bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne li gën ci islam ra'sul amri li gën ci mbir mi yépp day moy lañuy tuddé islam té moy la ilaha illallah mune wa amuduhu maana yakhub dig gannaaw ga yakhub dig gannaaw gi ci mbir mi bu don doomu adama bop bi moy al islam yakhub dig gannaaw gi moy as-salah bu bop amul du dox té du dund waye bu yakhub dig gannaaw amul du taxaw de kon mune moy as-salah wa zirwatu sanamihi li gina kowe nak ci islam mune moy al jihad fi sabilillah moy gor gorlu ci yoonu yalla mune ku gor gorlu ci yoonu yalla nak koku mo matale mbir mi kon ñett yi ñu daldi ci baye xel moy al islam te waxon nañu ko ma'rifatu dini bil adilla jaaroon na ci benn ponk moy xam diine deug deug islam tek ko ci ay tektal lu teggul ci ay tektal itam amul njariñ te nga yeg ne diine bu amul julli du diine waxon nañu fenene as-salatu imadud din man aqamaha faqad aqama ad-din wa man hadamaha faqad hadama ad-din mune bo degge ñu ne diine julle tax ku saxal julli saxal nga diine mune way ku weddi julli bayiko rek weddi nga diine kon man taraka salata faqad kafara kep ku bayyi julli te tay ko weddi nga bu amone soxna dañ ko wara nangu dañu wara tassey ba te bula ñaané jabar bu ko may de yefer la allazi la yusalli yonent bi lum la waxon ci kulay ñaan soxna idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu su ñewé ci yeen ku ngeen gërem diineem way ku dul julli gërem ngeen diineem man la yusalli faqad kafara kep ku dul julli yefer la du dagan mukk ñu jox ko asaka du dagan mukk ñu may ko soxna du dagan mukk ñu jaxaso ak mom ndaxte kafirun khalis koku ab yefer la koku dara jote wul ak ñun lu dul ay sayfu jaati rek mo nek suñu digante ak mom fekkon ne yalla ay atté fekkon ne dinal islam yi lañuy atté ni kon rendi nañ ko bu yagg kon nak lolu ñu bayyi ci xel ñu xamne lay wottu diine ji moy al jihad fi sabilillah muallif bi nak neñu في ما تنبلي أكفي والله أعلم يلا خم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم كنت ربي ندون تدي الأصول صلاصة في ليم كن برم سبحانه وتعالى باخي ننو نو تنبلي تربي كي بسم الله الرحمن الرحيم نو مطلق كتي كي الحمد لله رب العالمين كن نو كوي ناني يول بنو جانجي تربي يل ننو كفك إلك wa yalna ñu baxé itam lañu deggon ci téré bi ñu dal diko jëfé li ci nekk deug yalna ñu ko baxé lepp lu ci nekk njumte itam yalna ñu ko jéggal téré bi jeex na nak woné wul xam xam bi matna waye dañuy wéy diko nafar waye nak dañuy tann benen téré ñu def ko ci bërebam mana benen téré bo xamné day wax ci pass pass ñu jaglél ko dars bi nga xamné moy darsu altiné téré bobu nak ñun ñëpp mën nañ bokk xélaat ci bép téré buñu gis ni dina mëna andak place bi ñu ngi doon xélaat nak kitabu tawhid benn téré bo xamné muallif bi moko def moy kitabu tawhid ñu ko doon xélaaté def ko ci placeu téré bi amma keneen bu gisé téré bu mu yaakar ni mo upp jëri mu yaakar ni moy gëna yomb ñu dal di dem ci téré boba waye bëgg nañu nak mu gëna avancer ci bi ndax te gis nañ ni ñi yoré téré dañuy néw lool waye bëgg nañu buñu démé ci kitabu tawhid wala benen buñu gis ñu bari lool dal di ko jënd dal di ko yoré mu nek ab njang mo xamné mu sax lay doon ndaxte bëgg nañu kuy def halqa bi bes buñu ko gisul keneen dal di ko wootu def halqa bi way su fekké né wax deglu rek jog dem la lolu day melni ku dem conférence rek ndaxte am na ño xamné ñaar fukki at ren ñu ngi dem conférence waye bi légui mënu ñu def conférence kon nak fi mo bëgguñu mu mel nonu dañu bëgg deug deug at rek boko jangé ki def halqa bi bu fi nekkul rek yow nga dal diko wootu def ko wala dem ci benen jakka sax fa benen halqa deug deug nak doylu nañu ci nek ab talibé dañu nek ab serigne nak ba jazakumullahu khairan kon mbokk yi amna benn keuyit bu fi ñewoon